Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi jumlamizning temasi payg'ambarlarning marhamatliligi, shafqatligi to'g'risida. Marhamatlilik, shafqatlilik tushunchasi bu bitta muhim tushuncha bo'lib sanaladi. Chunki islom dini har vaqtda marhamatlilikka, shafqatlilikka undadi. Butun payg'ambarlar da shunday Alloh taolada Muhammad payg'ambarning bir sifati to'g'risida Qur'onda aytadi. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ Biz seni dünyaya bardik kişilerge rahimlilik, şefkatlilik sifatın kursatu için gene ciberdik dik. Peygamber ettirip. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ahırgı peygamberi bulup kilonun da bir maksatı kişilerge hem hümmen bütün dünyadaki can yerlerine rahimli bulu, şefkatli bulu durdu. Ne şunun için o peygamber edip bütün kişiler arasından saylandı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem turunda Allah Teala Kur'an'da ite Ali İmran suresinin 159. ayetinde فَبِمَ رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِيمْتَ لَكُمْ Sen kişilerge yumuşak kumulli buldun Allah Teala'nın sana nimet kursatuğu bile. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ Eğer de sen kişilerge karatı maşar kılıklı hem katı kumulli bulsan Sen yanından kişiler koşarlar idi. فَعُفُوا عَنْكُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرْكُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Şu an göre Allah'ını gafu et. Hatta Allah sana naşarlık işlese de Allah'ını gafu et. Allah'tan Allah'ın günahlarının keçirini sıra. Hem Allah bilen dinleştirecek işle. Eğer de birer işini işlerge karar kılsan, bu işini Allah derece tapşır. Yani Allah Teala'ya tevekkül kıl, dürüstlükte Allah Teala'ya tevekkül kılışı, kişilerini ağına tapşırışı, kişilerini yaratadı. Bana bu ayette Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir rahimlilik, şefkatlilik sıfatı durumunda bizge iskeşir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e yerdiler kişiler, onun anlatılığın, davetini kabul ettiler. Şu an kure, bu rahimlilik, şefkatli bulunan kure. Eğer de kişi dinge Eğer de kişi ucunu hulku bile, kişilerine karatı münasebeti bile, kırıs bulsa, şefkatsiz bulsa, bu nihayetle gene kişilerine dinle bakmasın, kişiler onun ardından yermeyecekler. Yani dinge ündevinin bir usulü, kişilerine merhametli, şefkatli bulun. Merhametli, şefkatli bulun neyse o. Bu, eğer de sana bir kişi naşarlığı işliyken, ona naşarlıkla cevap verme. Eğer de sana kişi, birer kişi durfa endeşeyken, ona yağmur usulü bile endeş ol. Bu, endeşken şekilde durfa endeşme. Buna merhametlilik şunu anlatan. Hem ömür boyu kişilerine izgilik bul. Bu merhametlilikini kursatışı tüp sifatlar bulup sanılıyor. Bir vaxtında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e gittiler Müslümanlar. Ya Resulallah bizge müşrikler bir katı naşarlık işle. Bizge ziyan getire. Şu an göre Allah'ını lağnet kılalı dedi. Dediler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem etti. İn ilem ubgat lağanen ve innama bughistu rahmeten. Dürüstlükte min kişilerini lağanet kılığı için peygamber etip ziberilmedim. Min bari tek peygamber etip ziberildim. Kişilerine rahimlilik, şefkatlilikini kursatığı için dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O uzunun sözleri bilen de, uzunun hemenleri bilen de kişilerine rahimlilik, şefkatli buldu. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde ise kişilerine rahimlilik, şefkatlilik İnnemeyerhamullahu azza ve celle min ibadihi ruhama. Dürüstlükte Allah Teala özünün kulları arasında rahimlik dürüstlükte Allah Teala özünün kulları arasında şunlu kişilerge rahimlik kursatır. Kimler başka kişilerge rahimlik hem şefkatli bulalardır. Yani eğer de Müslüman kişi rahimlik şefkatli bulsa Allah Teala da Ona rahimine şefkatli bulan. Eğer de bu kişilerge naşar münasebette bulsa, kişilerge ağırlık tuduruşu, kişilerine azap uyduruşu, cebirle uşu kişi olsa, Allah Teala da ona özünün gazirliliğini kursatır. İkinci bir hadiste Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şulay o kişilerine rahimlik öndep, şulay diye etti, yesiru ve la tugassiru, beşiru ve la tunafiru. Kişilerge her vakta da zingil ettiniz, hem ağır etmeğiz. Kişilerini şatlandırırız. Hem kişilerinin kumullerinde nefret hissi tutdurmağız idi. Bana bu sözler de bizini rahimlilikke, şefkatlilikke öndevçi sözler bulursan Allah. Eğer de sen kişilerine kişilerini yengil etsen, hem ağırlık tutdurmasan, kişilerini şatlandırsan, Аллаһның күңелләренә нәфрәт хисе тудырмасаң, нәфрәт хисе чыгармасаң, бу да синең Аллаһка карата рәхимле, шәфкатьле булуыңны күрсәтеп тора. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең рәхимлеге, шәфкатьлеге турында Әнәс ибн Малик әйтә. Бу сахаба Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә 10 ел буе эшләде, 10 ел буе хезмәт итте. Ул әйтә, мин Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә 10 ел буе хезмәт иттем. Шул вакыт ішінде ул миңа бір тапқырды уф деп әйтмәді. Уф деген сөз ол, мен сенен туйдым, сен мені туйдырдың енді деген мәңнәні ұмыта. Шулай ол миңа бір ішін ішләсең, неге шулай ішлейсің? Екі, неге шулай ішләмәдің деп әйтмәді. Бұда Мұхаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең өзінің қол астында ішләген кісілерге рәхимлі болғанлығын көрсетуші бір мисал болып тұра. Мұхаммад саллаллаһу алейхи ва сәллям бұл дүниедегі бүтін жан иесіне рәхимлі болды. Хәтта үзенә каршы көрәшкән, үзенә нашарлык эшләгән мушрикләргә дә, динсез кешеләргә дә. Абдулла ибн Мәсгуд радиллаһу анху Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шундый бер сүзләрен китерә. Мөхәммәд пәйгамбер безгә элеккеге пәйгамбәрләрнең кыссаларын сөйли иде. Һәм ул безгә бер пәйгамбәрнең кыссасын безгә сөйләде. Ул әйтте, Әлеке вақытта бір пейғамбар болды дей. Халқы оны динге үндегені үшін, яғни ол өзінің халқын динге үндегені үшін, бұл халқы оның башымнан сарқып қан жәрәхәтті қинадылар. Бұл қини еділер. Шул уақытта ол бетінен қанын сүртіп, Аллах тілеге дұға қылды. Яғни Раббым, халқымның гүнәһләрін ғафу ет. Я Раббым, халқымның гүнәһләрін ғафу ет. Дұрыстықта олар нәрсе эшләгәндерін білмейләр. Әлеке вақытта шундай бір пейғамбар яшәгән. Диндә үндәгән саен аны кыйный торган булганнар. Һәм кыйнау аркасында аның башыннан сарқып кан ага торган булган. Һәм бу пәйгамбер ул үзене халкын ләгънәт кылмаган. Хәтта аңа начарлык эшләгән булсалар да ул Аллаһ тәгаләгә дуа кыла торган булган. Эй Раббым, минем халкымны гафу итсәң иде. Дөрестә алар нәрсә эшләгәннәрен белмиләр. Бу мисалга Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмдә иерде. Айша анабыз радиллаһу анха бер вакытны Мөхәммәд пәйгамбәрдән сорады. Эй Расулуллаһ, син Ухуд сугышына караганда да бер авыр көн күрдеңме? Ул әйтте, мин синең халкыңнан бик күп җафа чиктем. Яни Курайш кабиләсеннән бик күп авырлык күрдем. Ләкин алардан күргән иң күп авырлык Гакаба көнендә булды. Ул көнне мин Ибн Габди Ярил дигән бер кешене мине мөшриклардан сакламасаңмы дип әйттем. Бер кешедән сорадым. Ләкин ул минем тәкъдимемне кабул итмәде. Шуннан соң мин күңелем төшеп аның янымнан киттем. Һәм Карнул Сагалип дигән урында гына уяндым. Яни Мөхәммәд пәйгамбер йокыга китә. Шуннан соң башымны күккә күтәрсәм, мин күләгәсе белән мине каплаган болытны болыт астында утыра икән, утырам икән. Шул вакытта мин Җәбраил фәрештәне күрдем. Ул миңа эндәшеп шулай диде: "Аллаһ халкыңның сиңа нәрсә әйткәнен, һәм ничек син инкар иткәннәрен ишетте. Ул сиңа үзең теләгән эшне эшләү өчен таулар фәрештәсен җибәрде. Шул чакны таулар фәрештәсе миңа сәлам бирде һәм әйтте: "Әй Мөхәммәд, бу халыкның язмышы синең теләгеннән генә тора. Әгәр дә теләсәң, мин алар өстенә шушы ике тауны каплыйм һәм хәлак итәм." Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм нәрсә диде: "Бәл арҗу ан юхриҗа Аллаһу мин асбабихи ман ягъбудуллаһа ла юшрику бихи шәйъа." Юк, кирәк түгел диде. Мин киләчәктә Аллах Тәгаләнең аларның балаларыннан һәм оныкларыннан үзенә гыйбадат кылучы һәм бер нәрсә дә аңа тиңдәш кылмаучы кешеләрне чыгаруына өметләнәм диде. Менә теге халык, Курайш кабиләсе, аңа зыян китерде, аңа төрле начарлыклар эшләде һәм Аллах Тәгалә бер фәрештәне җибәргәннән соң да шушы халыкны һәлак итү өчен Мөхәммәд пәйгамбәр аның сүзен кабул итмәде. Чөнки Мөхәммәд пәйгамбәр ул рәхмәт өчен, рәхимлелек өчен җибәрелгән пәйгамбәр. Ул бары тик Аллаһ Тәгаләгә дуа кылып сорады шушы халыкны туры юлга кертүен. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм башка дин әһелләренә дә рәхимле, шәфкатьле булды. Әнәс ибн Малик әйтә, бер яһуд малае Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә хезмәт итә иде. Көннәрдән бер көнне бу яшь егет авырып китте. Шуннан соң Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм шушы яһуд диненә булган малайның хәлен белү өчен аларның өенә барды. Бу вакытта теге малай авырып урын өстенә ята иде. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм аңа әйтте: "Син ислам динен кабул итергә теләмисеңме?" Теге малай киңәш сораган ният белән үзенең атасына карады, әйтте: "Ислам динен кабул итим икән" дип. Атасы башы белән ишара ясады. Һәм әйтте: "Хасимның әтисе Мөхәммәдкә буйсын" диде. Менә шуннан соң теге яһуд егете ислам динен кабул итте. Ягъни Мөхәммәд пәйгамбер нинди генә дин әһлиннән булмасын, берәр кеше ул аны улама рәхимлек, шәфкатьлек күрсәтеп, аны сәлем белә иде. Һәм урынлы вакытта, булдырган вакытта аны ислам диненә үндәй торган булды. Теге егет ислам динен кабул иткәч, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям аның янына чыкты һәм әйтте: "Әлхамдулиллаһи ләзи анқазаху минән нар". Аны җәһәннәмнән коткарган Аллаһ бүтән Аллаһка бүтән мактау булсын диде. Бу хадис Бухари хәтта дин тарафына китерелә. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва салламның шулай башка пәйгамбәрләрнең дә рәхимлеге, шәфкатьлеге бар тик кешеләр белән генә чикләнмәде. Алар рәхимле һәм шәфкатьле булдылар, хәтта хайваннарга да, җәннәтләргә дә. Бөҗәкләргә дә. Бер вакытны Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям Мәдинә шәһәрендә яшәүче бер кешенең бакчасына керде. Бу вакытта бакчада бер дөя басып тора иде. Диягә карады да аның күзләреннән яшьләр акканын күрде. Шуннан соң Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям аның яшьләрен куллары белән сөртте дә һәм теге дөя тынычланды. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям кешеләргә әйтте: "Бу дөя кемнеке?" ди. Шул чакта бер яшьгә килде дә әйтте: "Бу дия минеке, я Аллаһның исесе". Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям аны әзләп шулай диде: "Әфәлә тәттәки Аллаһа фи һазихи аль-баһимати аллати малакака Аллаһу ийяһа, фа иннаһу шака ли аннака туҗибуһу ва тутъибуһу". Әлләсин Аллаһ Таала биргән шушы дияңны җәберләгәнең өчен үзеңә Аллаһның газабы төшәр дип курыкмыйсыңмы? Дөреслектә ул миңа синнән зарланды. Син аны ач тотасың һәм хәлдән туйганчы эшләтәсең икән, дип аны сүлтәләде. Ягъни Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям шәфкатьле һәм рәхимле булды, хәтта хайваннарга да. Бу хадис Әбу Давуд хадисләр җыентыгында китерелә. Шулай ук бер кош баласы белән дә шундый бер кисса бар. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең сахабалары белән сәфәргә чыккач, бер сахаба бер кошның баласын алды да аның белән уйный башлады. Бу хәлне шушы кош күрде дә Үшіп жүрі башлады, өзінің баласын алғанын көріп. Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям бұл халын көргенше айтты: "Кім бұл құшны қорқытып баласын алды?" деп. "Егер де алған болсаңыз, кері орнына қайтарыңыз" деді. Яғни Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям шушы мысалы білен көрсетті: мұсылман кісі рәхимді шәфқатлі болуға тиіс бүтін жан иесіне. Кіші ме ол, хайван ме ол, құш ме ол, бүжек ме ол. Мен шағыр орынсыз бүжеклерінде, құшларында өтерге ярамын. Бар тик кешеләргә зыян китерсә генә, нидер нашар авыру таратса гына, шул вакытта гына аларны юк итәргә ярар. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең рәхимлеге шулай ук бәйле кагылды җансыз нәрсәләргә дә. Әнәс ибн Малик радийаллаһу анху әйтә: "Мөхәммәд пәйгамбер хөрмә пальмасына басып вагыз сөйли иде. Мендәр ясагыннан соң ул шуңа басып вагыз сөйли башлады. Шул чакны хөрмә агачы бала тавышына охшаган тавыш белән үксеп илый башлады. Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям мөнбәрдән төште дә шушы пальма агачының янына килеп аны кочаклады. Һәм тынычланды диде. Шуннан соң теге пальма агачының кәүсәсе төбе елаудан туктады. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте үзенең сахабаларына: "Ләүләм әхтадинху ләхәнна илә яумил қиямә". Әгәр дә мин аны кочаклап тынычландырмаган булсам, ул қиямәт көне җиткәнче хәтле үксеп елар иде ди. Яни Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям шушы мисал белән рәхимлек, шәфкатьлек күрсәтте, хәтта безнең өчен җансыз бер агач калды. Җансыз агачның бер төбенә дә. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва салламга ияреп сахабалар да рәхимле, шәфкатьле булды. Менә Умар ибн Хаттаб үзенең катылыгы белән кешеләргә танылды. Ләкин аның күңеле рәхимле, шәфкатьле иде. Бер вакытта аның янына Абдурахман ибн Гауф килде һәм әйтте: "Син халыкка бераз йомшаклык күрсәтә алмыйсыңмы? Ягъни халык синең кулыңнан гел катылып күрә. Ягъни син халык белән каты идарә итәсең. Һәр кешеләр синең кырыслыгыңнан куркалар" диде. Гомар радиллаһу анху әйтте: "Җәмгыятьтә тәртип булсын өчен аларга шундый катылык кына файда бирә. Менә шуңа күрә мин аларга катылык күрсәтәм" диде. Аллаһ белән ант итәмен ки, әгәр дә алар минем нинди йомшак, нинди рәхимле, шәфкатьле кеше икәнлегемне белсәләр, üstünden kiyimini de saldırıp alıp giderleriydi. Yani Umar ibn Hattab ul mahsus ravuşta kişilerde katı şemriyette katı cemiyet bilen katı idare etken. Kişilerde günahlar bozukluk taranmasın için. Ve şu an göre o idare etken zamanda tertip bulur. Fetneler bulmayın. Lakin o kumulu bile rahimli şefkatli bulur. Hem de eğer de kişiler benim nindi yumuşak kumulu şefkatli ikenliğini bilseler üstündeki kimini de saldırıp alıp giderler dedi. Sonra yok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında şunu diyor ki vakıya bula şunu diyor misal şunu bu misal kursatıp tıra Müslümanlarının o zamanda nindi rahimli şefkatli bulanlar. Ayşe radıyallahu anh'ı yanına kile bir fakir, miskin bir hatun özünün iki balasını iyerdi. Onu şerler, Ayşe radıyallahu anh'ı bire ona üç hırma yemişi. Tegil hatun özünün balaları şerler, rahimliyle kursatıp, birisinin bir balasını, hırmanın birisinin bir balasına bire, ikincisinin ikinci balasına bire. Üçüncüsün özü aşağı atılıyor. Tegil iki balası, iki hırmanı aşağı bitirirler de, yanadan enilerinin hırmasını sırayı başlıyorlar. Hem enileri tamamen rahimlilik şefkatlilik kusatıp bizi aşırıya tüleyen hürmanı da ikiye bölüp şuşa balalarına bölüp girer. Bu halini Ayşe radıyallahu anh bir gecelerin fabrı ise hem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e iğne kıytkaş süyüldü. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise inna Allah'a qadı evcebe leha biha el cennet. Dürüstlükte Allah Teala şuşa hemen için bu hatunun cennetine kirtecek. Ev uqtiqaha biha minennar. Hem cehennemden azat edecek dedi. Yani yine kişkene misal olaydı. Kişi özünün bağlarına başka kişilerle rahimli şefkatli olsa onun bu gameli onu kıymet günde cehennemde getirirken mümkün. Niçin biz rahimli şefkatli olalımız? İn bir şiratta Allah Teala'ya dua kılıp sorar gerek. Ya Allah Teala kumulumunu yumuşatsan idi rahimli şefkatli olurlar yerden bilsen idi. İkincisinden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şunu ikinci biri. Bu vaatını bir kırız kumulü kişi onun yanına barada soruyor. Ya Resulallah, benim kumulüm bir katı. Min kişilerde kırız kumulü kişi değil. Niçin min özümünün kumulümünü yumuşartalım iken de? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ite, İmseh r'sel yetim ve atgimin miskin. Yetim babanın başın kıyba, rahimlik şefaatlik kursatır. Hem miskin muhtaç kişinin rizik verip aşattı. Yani hemel kılıp, şimdi rahimlikke merhametlik eter o şey hemel kılıp kumunu yumuşatır Allah. Deyip Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şunu ikinci yaşıyla. Allah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada yaşayan vakti bütün can iyisine bütün kişilerde rahimli şefkatli bulup bütün rızalığına ilişkiler nasip olsaydı. Kumunu katı bulan kişilerde yumuşatlık ilişkiler olsaydı. Hem de kıyamet günde uzun rahmeti şefkatli bile bizim başarımızda cennetlerine gitseydi.